Syukur untuk pujian yang boleh diangkat bagi kemuliaan Tuhan.
感谢主，这首诗为荣耀他的名。
Pujian yang sungguh menguatkan kita sekalian.
是一首非常让我们得力的歌。
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya undang kembali kita masuk dalam doa.
在没有进入我们讲道之前，我们进入祷告。
Tuhan, biarlah hari ini hati kami kembali terangkat kepada Engkau.
主啊, 再一次的我们的心向你敞开。
Biarlah Tuhan ibadah hari ini dan pujian yang kami lantunkan sungguh mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan.
但愿今天所唱出的诗歌或者今天所听的道，我们整个敬拜，让我们继续我们如今的存在，是因着上帝你自己的恩惠。
Engkau Tuhan Allah yang menjaga dan melindungi kami dan memberkati kami.
愿主自己帮助看顾我们，保护我们。
Dan Tuhan, biarlah hari ini kami kembali rindu untuk mengenal apa yang Tuhan ingin Engkau sampaikan kepada kami.
这时候我们要思考你所要向我们讲的话。
Waktu kami membaca firman Tuhan, mohon kiranya Engkau sendiri boleh memimpin kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami.
当我们读你的话的时候，我们能够求主你帮助我们，能够明白，要知道主你向我们要说些什么。
Kami bisa siap untuk melakukannya dan kiranya firman Tuhan boleh berbuah lebat dalam hidup kami.
让我们能够准备好，能够行道在我们生活当中。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
是奉耶稣基督名向你祷告的。
Amin.
Amin.
Hari ini tema yang diberikan untuk kita semua adalah tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Kita akan membaca dari dua bagian firman Tuhan, Matius 13 ayat 24 sampai 30, nanti dilanjutkan dengan ayat 36 sampai ayat 43. Apakah ada majelis yang akan membacakan bagi kita?
今天我们的主题是讲到稗子与麦子的这个比喻。 今天为我们读的就是有吗？ 这一处圣经是在马太福音。
Ya, kita akan bacakan, mohon di ditampilkan untuk slide ayatnya. Saya akan bacakan ayat 24 sampai ayat 30 dalam bahasa Indonesia. Kemudian ayat 36 sampai ayat 43 akan ditampilkan, akan dibacakan dalam bahasa Mandarin.
Matai Fuin 13, 24, 29, 36 dan 43.
Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi, dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.
36节，当下耶稣离开众人，进了屋子。他的门徒进前来说：“请把田间稗子的比喻讲给我们听。”他说：“那撒好种的就是人子，田地就是世界，好种就是天国之子。” 撗子就是那轭子之子，撒撗子的仇敌就是魔鬼，收割的时候就是世界的末了，收割的人就是天使，收撗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要这样。人子还差遣使子把一切叫人跌倒的和作恶的从他国里挑出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。 那时一人在他们雇的国里面要发出光来，像太阳一样，有耳可听的就应当听。
Demikian jawaban wacan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus melalui perumpamaan.
今天我们将谈到上帝的国，就是主在这里所用的比喻。
Minggu lalu kita sudah belajar tentang perumpamaan seorang penabur.
上星期我们也讲到那个撒种人的故事比喻。
Bagaimana benih yang baik itu ditaburkan oleh sang penabur, tetapi ternyata ada beberapa jenis tanah yang memberikan hasil yang berbeda.
就是把这个种子撒在那个土里面，但是这个土地呢却有各种各样不同的。
Jadi masalahnya ada pada jenis tanah.
这是关于地的那个品质。
Aplikasinya adalah kita termasuk jenis tanah yang mana?
也就是说，我们这个呢，这个人呢，是属于哪一种品质的地？
Saya harap saat ini setiap kita yang membaca dan mendengar firman, ya, siap membuka hati dan menjadi tanah yang baik. Amin.
我希望这个时候我们就会像那个有好土的那个人这样，能够把我们心敞开，接受上帝对我们说话。
Nah, hari ini perumpamaan yang kita baca masih tentang penabur yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
今天我们所要讲的呢，仍然是那个撒种的人把那个种子撒在那个田地里。
Tetapi kali ini masalah yang dibahas bukan pada jenis tanah, melainkan pada benihnya.
而今天我们所要谈的主要是关于这个种子，而不是关于这个土地的品质。
Karena ternyata ada jenis benih lain yang tumbuh di ladang itu, yaitu benih lalang.
因为原来那一个土地里面长出来的呢，不只是嘛所撒下这样讲好种，而且有那个败子。
Para pekerja di ladang tersebut kaget menemukan ada lalang di ladang itu.
就是他们工作的人呢，看到很惊讶，因为在那个土地里面长出了败子来。
Ada penafsir yang mengungkapkan bahwa kemungkinan jumlah lalang itu begitu banyak mengalahkan jumlah gandum.
有解经家就认为这方面是讲到在那个田地里面呢，那个败子要比麦子要更多。
Sehingga para pekerja itu mendatangi tuannya dan bertanya dengan heran.
所以那些工作的人呢，就来到他主人那边说：“为什么会这样呢？”
Bukankah tuanku menaburkan benih yang baik？
我主啊，你岂不是把这个好的种子撒在那田间吗？
Lalu dari mana datangnya lalang yang begitu banyak itu？
那为什么在那当中会长出这么多的那个败子呢？
Nah, tuan itu menjawab, seorang musuh melakukannya。
那主人就说这是仇敌做的事。
Kemungkinan ada orang yang iri ya, saingan ya, yang iri dengan keberhasilan sang tuan.
有可能是有些人因为嫉妒这个主人的成功。
Sehingga dia bermaksud jahat, dia ingin menghambat kesuksesan sang pemilik tanah.
所以他怀有恶意，要把这个主人的成功，这个土地呢，把它弄坏。
Nah, sebetulnya perumpamaan ini adalah pengalaman nyata yang dapat dijumpai dalam keseharian orang-orang masa itu.
这样的事情呢，在当时是常常有见看见的。
Ada orang-orang jahat seperti ini.
这有这样的，就有这样的坏人。
Sehingga ditemukan ada hukum Romawi yang melarang tindakan menaburkan lalang di ladang orang lain.
所以当时就这个罗马的法律上也有避免让这些坏人干这样坏事的事。
Kenapa dilarang? Karena lalang itu adalah satu jenis tanaman yang beracun sehingga berbahaya untuk dikonsumsi.
为什么呢？因为那个败子呢是一个有毒的，含有毒素，如果人家吃下去危险的。
Nah, itu sebabnya pelaku yang ketahuan itu akan mendapatkan hukuman yang keras.
所以如果抓到那个坏人的话，那就会严惩他。
Nah, kemudian para pekerja itu bertanya kepada tuan mereka, apakah tuan mau supaya kami mencabut lalang itu?
所以那些工作的人嘛，就问他主人说，你要不要我们把这些稗子薅出来呢？
Nah, kedua jenis benih, gandum dan lalang, pada awal perkembangannya itu sangat mirip.
要知道这个稗子和麦子在开始长出来的时候，两个都很相似。
Sulit untuk dibedakan.
很难的分别出来。
Tetapi waktu sudah bertumbuh, barulah bisa dideteksi bedanya.
到它长大的时候才能够发现的清楚一点。
Dan para pekerja itu siap untuk mencabuti lalang di ladang itu.
所以那个时候才是更好的时机可以拔掉那稗子时候。
Tapi sang tuan berkata, jangan dicabut dulu.
但是它的主人却说，别拔先。
Sebab antara lalang dan gandum yang masih muda itu terdapat jalinan-jalinan sedemikian rupa sehingga kalau lalangnya dicabut, gandumnya pun bisa ikut tercabut.
因为这两种的植物是交织着它，如果你拔一种呢，另外一个也会被损坏的。
Biarkanlah sampai musim menuai, nanti para penuai akan mencabut semuanya itu.
请你等等，等到他们要这个收割的时候，才把这些都拔出来。
Nah, para penuai akan memisahkan semua lalang dari gandum, lalang akan dikumpulkan, dijadikan bahan bakar, lalu gandum akan disimpan di dalam lumbung.
所以到时候呢，那收割的人就会把这些拔出来的分别出来，把这个稗子和麦子分了起来，那个稗子呢就把捆了。 放拿去烧，而这个麦子就放在仓里。
Nah, sesudah itu bagian kedua kita baca, murid-murid bertanya, apa artinya Tuhan Yesus tentang perumpamaan itu?
Nah, 第二段的时候就讲到那个学生们门徒们就问主耶稣，为这一个比喻到底是要讲些什么呢？
Saya rasa saudara sudah tahu jawabannya.
Nah, 大家都应该都知道了，这个他的答案是什么？
Sang penabur itu adalah anak manusia, yaitu Yesus.
那个撒种的就是人子，就是耶稣。
Ladang itu menggambarkan dunia ini.
而这个田地就是这个世界。
Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan Allah.
好的种子就是天国之子。
Sedangkan lalang itu adalah anak-anak dari si jahat.
而稗子呢，就是那恶子的子孩子们。
Jadi musuh itu adalah iblis.
而仇敌就是魔鬼。
Masa penuaian adalah akhir zaman.
收割的时候，也就是末世的时候。
Jadi itu waktu di mana Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya memisahkan anak-anak si jahat dimasukkan ke dalam perapian.
也就是那个时候末世的时候，这一个收割者要把稗子分出来，把它捆起来，要把它丢到火炉里去。
Jadi itu maksudnya adalah penghukuman yang kekal.
也就是永远的惩罚。
Sedangkan orang-orang benar akan bercahaya di dalam kerajaan Bapa.
而义子呢，在上帝的国度里面要发光如日头这样。
Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini?
弟兄姐妹们，我们从这一个比喻当中学习到什么事呢？
Seperti yang telah saya sebutkan tadi, masalah dalam perumpamaan ini adalah pada benihnya.
我就说，好像刚才所说的这一件比喻里面所说到的重点就是在它的种子。
Nah, sebelum kita membahas karakteristik kedua jenis benih ini, saudara, kita kembali diingatkan bahwa akan ada masa penuaian.
所以在我们还没有讲解这个有关种子的各自特征的时候，我们先来讲到我们这个末世时代。
Akan ada akhir zaman.
到时候就有了末世的时代。
Waktu itu Yesus akan datang kembali, tetapi tidak lagi seperti sebagai bayi yang lahir di Bethlehem.
到时候主耶稣要来到，已经不再像以前这样以一个婴孩长生在那个马槽的那伯利恒的马槽里这样了。
Tetapi dia akan datang sebagai hakim.
而他的来到是一个审判官的身份。
Ingat pengakuan iman asuli, dan ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
我们记住，我们这个属性经里面有说，他将要来到审判恶人和义人和死人。
Pada saat itu, semua orang yang pernah hidup akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
到那时候呢，一切在这地面上活过的人都必须向他交账。
Termasuk saudara dan saya.
包括你和我。
Pemisahan itu akan sungguh-sungguh terjadi.
到那个时候就要大大的有个的分门别类了。
Pada hari itu hanya ada dua kelompok besar, tidak ada yang ketiga.
那时候也只有两个大族。
Yang pertama adalah lalang yang menyimbolkan anak-anak si jahat.
一个就是败子的族，就是表示是那个恶子的儿女们。
Nah, jadi pertanyaannya siapakah yang dimaksudkan dengan lalang ini?
那这些败子是谁呢？
So, saya akan bacakan lagi ayat 40 sampai 42. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi.
接着就是说，到时候那个败子就要被捆了，放在火里面烧。那末世的时候也是这样，人子呢就叫差遣那些使者们，让他们把这一些呢所在他天国里面所飘出来的呢，就是那一些作恶的引人作恶，而且自己也行恶的人。
Isu perhatikan di situ ada dua frasa yang menggambarkan si lalang.
So, di sini ada dua hal,
dua hal.
这一句话是什么意思呢？
Sebenarnya kita mesti melihat bagian yang lain, dan saya akan tampilkan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 18 ayat 8 sampai 9. Sudah perhatikan bagian ini. Jika tanganmu atau kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggal dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung atau timpang daripada dengan kedua tangan dan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam api kekal.Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan satu mata daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam api neraka.
Matius 18:8-9, 倘若你指一指手或者一指脚叫你跌倒，你就砍下来丢掉吧。你切一只手或者切一只脚，进入永生，强如两只脚两只手进入永火里。倘若你只有一只眼叫你跌倒，你就把它剜出来丢掉。你只有一只眼进入永生，好过你双眼进入那永远的地狱当中。
Jadi saudara, lalang itu adalah orang-orang yang mengabaikan hukum Tuhan.
这关于败子呢的比喻，就是说那些违反上帝的命令的人们。
Sebaliknya, mereka menuruti hawa nafsu dan memilih berbuat dosa dengan anggota tubuh mereka.
这些人呢，他们就靠着自己的这个躯体来做一些违反上帝的命令的事。
Nah, sampai di sini mungkin kita berpikir, siapa ya orang-orang yang melakukan dosa dengan tangan dan kaki?
我们再想想。有什么人是用他的手和他的脚来做出一些犯罪事情的呢？
Mungkin sebagian kita berpikir, oh ini orang-orang pembunuh, perampok, koruptor kelas kakap dan sebagainya.
可能你会想，哦，这个人必定是一个大罪大强盗啊，一个大贪污的，还是杀人子。
Orang-orang seperti ini tentu tidak pergi ke gereja.
但是这样的人呢，却没有到教会去啊。
Ini orang-orang yang tidak bertuhan dan berbuat dosa seenaknya.
这些人呢，他没有上帝，他们随随心所欲的在犯罪。
Tapi sebenarnya betulkah lalang itu tidak ditemukan di dalam gereja?
但是你想想看，这个败子难道不会在教会里面出现吗？
Perhatikan lagi ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa.
Nah, 我们可是在这经文里面就说到上帝要叫他的使者把那一些叫人家犯罪而且作恶的人把他挑出来。
Sekarang kalau kita pikirkan lebih dalam,Bukankah anggota tubuh itu bisa berdosa karena ada keinginan berdosa dalam pikiran dan hati kita?
所以呢，我们就想到，如果我们身躯的肢体也为什么不能犯罪呢？如果我们在思想的我们的意念当中有这种的欲望的时候
，Yohanes menyebutkan bahwa ada orang-orang yang perilakunya digerakkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup.
约翰在这个约翰一书里面说，这四脏的情欲呢，也就是是在人的心中，它就是发动人去行恶的。
Maka perbuatan dosa bukan hanya tentang perbuatan kriminal yang diatur oleh hukum negara。
所以呢，这一个罪也不只是这国家的宪法里面。的规定的那种罪行，不只是那个。
Tetapi segala tingkah laku yang didorong oleh cinta kepada dunia ini，
而是一切心理的欲望，爱这个世界的那种心理的欲望。
Sudah hati-hati， orang-orang seperti ini adalah lalang di dalam gereja。
所以呢，要小心这一种的人呢，就是在教会当中的败子了。
Jadi secara aktivitas religius sama dengan anak-anak Tuhan, tetapi cintanya tertuju kepada dunia.
Nah, 所以他们的所行动，他们所做的工作呢，就跟那一些信主的人的侍奉是差不多一样的，但是他的心却是满身的爱这世界。
Di hari Minggu bernyanyi memuji Tuhan dengan mulut memberikan persembahan dengan tangan.
就用嘴在礼拜天的时候赞美主，手也在那边奉献于主。
Tetapi di hari-hari lain dengan anggota tubuh yang sama mengabaikan perintah Tuhan.
但是在其他的日子当中，就用他同样的那个肢体呢，在这做一些。违反主的事情。
Berapa banyak orang yang mengaku Kristen tetapi hidupnya berkanjang dalam dosa?
有很多人嘴里是承认的主，但是他的生活却是满满的陷在这个罪的当中。
Mengaku Kristen tetapi berani melampiaskan hawa nafsu tanpa rasa takut kepada Tuhan.
这是一心的是承认主，但是却是毫不犹豫的在那边放纵情欲。
Lalu orang-orang ini beralasan bahwa semua orang lain pun melakukannya.
他也有他的理由，他说其他人也不是这样死刑吗？
Orang-orang seperti ini menyalahgunakan pengampunan Tuhan untuk dapat berdosa lebih banyak.
这种人呢，就是利用了错误的利用了上帝的赦罪恩典。来作为他犯更多罪的理由。
Frase yang kedua, siapa itu lalang?
第二个句子，谁是败子呢？
Dikatakan di sini semua orang yang melakukan kejahatan.
也就是一切行恶的人。
Sebenarnya menarik bahwa frasa yang serupa dipakai oleh Yesus menggambarkan orang-orang yang punya kuasa rohani.
而很奇怪的，主耶稣在这里就用这个第二句当中这些罪人所有的能力，说是属灵的能力。
Saya bacakan Matius 7 ayat 21 sampai 23, sudah perhatikan.
Matai Fuin 7 章 21到23节, 那边这么说,
bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
这里说到，凡称我主啊，主啊的人，不能都进天国。 唯独遵行我父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我吧。”
So, perhatikan bahwa kata pembuat kejahatan ini sama seperti pelaku kejahatan yang disimbolkan oleh lalang di dalam perumpamaan.
所以你要注意到这里所说的作恶者呢，也就是在以拜子为象征的那个比喻当中的人们。
So, artinya apa?
什么意思呢?
Ternyata jelas yang dimaksudkan, ya, para pelaku kejahatan di sini bukan hanya mereka yang jelas-jelas jahat merugikan orang lain, tetapi juga mereka yang melakukan pelayanan dan menunjukkan kuasa spiritual.
在这里所谓的恶人呢，却不是真正的就对人危害别人那种行恶的人，而是在当中还有能够行异能的那种人哦，有那一种能力的人。
So, sampai sini kita berpikir bagaimana mungkin bernubuat demi nama Kristus itu jahat.
Nah, 你再想想看，这为主传道的人怎么会是一个恶子呢？
Kok bisa mengusir setan, melakukan mujizat itu tindakan jahat?
Nah, 为什么一个能够 有异能，能够赶鬼，能够 在那边 行神迹的人？ 却到说他们是一个有恶子。
So, kunci jawabannya,
我在这里给大家一个 关键词
adalah waktu Yesus berkata dengan terus terang, aku tidak pernah mengenal kamu.
在这里主耶稣说, 我从来不认识你。
Aneh sekali.
这个很奇怪。
Ternyata, ya, Yesus itu membiarkan namanya dipakai.
为什么主耶稣让他自己的名被他们所利用？
Yesus membiarkan kuasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak punya relasi dengan dia.
主耶稣就让他的大能呢，为一些与他毫无关系的人所利用呢？为什么呢？
Bukankah ini sesuatu yang menakutkan?
这不是叫人非常的诧异吗？
Dan sangat mungkin hal-hal ini dilakukan oleh para pemimpin gereja, hamba Tuhan.
也很有可能这些异能，这些大能呢，就是为着教会里面一些领导层的这个所利用。
So, mereka diberkati dengan kuasa supernatural.
他们被这些他们所领受的有那种那个超自然界的能力。
Mereka melakukan pekerjaan besar, pelayanannya dipakai oleh Tuhan luar biasa.
他们被主大大的使用，做了一些非常伟大的事情。
Tetapi dirinya sendiri dibuang dari hadapan Tuhan.
但是他自己却被上帝丢弃了。
Maksudnya inilah kuncinya.
这就是关键。
Semua perbuatan baik jika tidak berasal dari iman, maka perbuatan baik itu tidak berkenan kepada Tuhan.
一切的行动，如果不是出于信心的，那就是罪。
Paulus menulis dalam Roma 14 ayat 23b, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.
在罗马书14章23节那边是说，凡不出于信心的都是罪。
Jadi lalang itu mewakili orang-orang yang mungkin aktif dalam pelayanan.
这败子呢，可能是代表一些在教会里面非常有很多活动的人们。
Punya kuasa rohani.
有这个属灵的能力。
Dikagumi oleh banyak orang Kristen lainnya.
而且为其他的那个会友们觉得非常敬仰的人。
Tapi mereka tidak punya relasi yang sejati dengan Tuhan Yesus.
但是其实他们与上帝呢，主耶稣呢，没有直接真正的那种关系。
Oh, saudara, sungguh ironis bahwa orang-orang ini pikir mereka kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal siapa mereka.
实在非常的悲惨而且有讽刺性，这些人就认为他已经认识主了，而主却是不认识他们。
Pada akhir zaman, semua lalang ini dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api neraka.
所以到末世的时候，这一些的败子呢，就从上帝的国里面把它收集起来，把捆起来，把它丢到火炉里去。
Maka saudara di sini kita bertanya siapakah yang benih yang baik itu?
那我们就在这里问啊，那个好的种子又是谁呢？
Siapakah gandum yang disebut sebagai anak-anak kerajaan itu?
那一个在当中所谓的麦子，上帝国度的儿子们是哪一个呢？
Maka kita bisa lihat kebalikan sifat daripada lalang.
我们就来看看，以这个败子有相反性格的人们。
Mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah Bapa karena mereka punya relasi melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus.
就是那些因为基督有真正的关系的孩子们，他们而且因着这样的关系而行出上帝的旨意来。
Mereka adalah orang-orang yang mengejar hidup kudus.
他们是在追求 圣洁生活的人，
bukan dengan terpaksa, bukan dengan ancaman api neraka，
并不是因为有这个地的火，或是这人家强迫他，他才这样做。
Tapi karena mereka belajar mengasihi Allah dan sadar dikasihi oleh Tuhan begitu hebat，
他们是在那边努力的追求学习，知道上帝对他们的爱，而且在追求他的圣洁。
So, mereka jatuh bangun, bergumul melawan dosa, tetapi mereka mulai melihat kekudusan Allah sebagai sesuatu yang indah.
他们在那边有时候跌倒，有时候爬起来，但是他们把上帝的那个圣洁呢，为他们努力的标准。
Sebab orang-orang ini terus bergantung kepada anugerah dan kuasa Allah di dalam menghadapi menghidupi kekudusan.
他们呢，在这个追求圣洁当中，完全是投靠上帝所赐给他们的能力与信心。
Sebab orang-orang dunia, lalang ini tidak sanggup melihat keindahan kekudusan Tuhan.
所以呢，这一个败子到最后却没有机会看到上帝的荣耀与上帝真正的能力。
Hidup kudus sesuai firman Tuhan itu sesuatu yang bodoh, yang tolol.
他们认为这个圣洁的生活却是一个非常愚拙的事情。
Mereka mendesak anak-anak Tuhan untuk meninggalkan kesucian hidup.
他们在催逼基督徒们真正的上帝儿女们，让他们离开这个圣洁的生活。
Tetapi anak-anak kerajaan itu akan bertekun dan bertahan sampai akhir.
但是，所以天国之子必要恒心忍耐的，直到末世。
Dan ketika akhir zaman tiba, orang-orang seperti ini yang akan masuk ke dalam kerajaan Bapa.
也只有这种人可以进到我们天国的上帝的天国里面。
Orang-orang ini akan bersinar bagaikan matahari karena mereka adalah anak-anak terang.
他们在这些人呢，在天国里面必然发光如太阳一般，因为他们是上帝的国度。
Maka saudara, bagaimana dengan kita?
那我们又怎么样呢？
Kalau Tuhan hadir di sini dan memperhatikan saudara dan saya satu demi satu.
如果现在主临格到我们当中，看你我一个一个的看的时候，
apakah ia mendapati kita sebagai gandum atau sebagai lalang？
他会看到我们是败子还是看是麦子呢？
Anak-anak kerajaan atau anak-anak si jahat？
是属于天国之子呢，或者是属于那恶子之子？
So, sebagai take away untuk bawa pulang, izinkan saya memberikan dua pertanyaan refleksi。
所以我把这里两个问题给大家带回去自己思考。
Yang pertama，
第一个，
apakah kita sungguh punya relasi？Dengan Yesus.
我们是否已经与主耶稣有的真正的关系？
Mungkin kita semua tentu mengaku ya kita kenal Tuhan Yesus, tapi apakah Dia mengenal kita?
我们大家应该都是会说，我当然认识他啦，但是问题是，他是否认识我？
So, saya tidak tahu apakah kita pernah ya punya pengalaman so kenal dengan seseorang.
或者是我们只是觉得在别人炫耀自己是我认识某一个人哦。
Lalu ditanya orang itu tahu enggak Pak Oki? Enggak tahu.
可是如果你去问那个人的时候，你认识某某人吗？他说：“哎，我不知道。”
Lalu kita pasti merasa malu.
那我们就是会很羞愧了。
Tapi setelah kalau kita ternyata so kenal dengan Tuhan Yesus, konsekuensinya itu amat fatal.
但是如果我们自认为自己已经认识主耶稣了，那个后果是非常的悲惨了。
Bukan hanya rasa malu, tapi kebinasaan.
不只是羞愧而已，到时候却是永远的灭亡。
这是 sesuatu yang ironis, sampai surga nanti, begitu banyak orang Kristen tertipu oleh dirinya sendiri.
哦，但是很讽刺的一件事情就是说，到了天国的时候，可能有些人发现，哦，原来我是给自己的认为自己骗自己了。
Akan ada orang-orang yang mengaku kenal Yesus, tapi Yesus tidak kenal mereka.
当中会有人是自己认为我是已经认识耶稣了，但是其实主却不认识他。
Jadi kalau kita mendapati diri sebagai lalang yang hidup dalam dosa.Segeralah bertobat.
如果我们这个时候发现自己是属于那个还在活在最终的败子的话，那立刻要悔改。
Bersyukur bahwa Tuhan tidak langsung cabut semua lalang itu sekarang juga.
感谢主，因为他还没有立刻的把这些败子全部都拔出来。
Berarti ada kesempatan bagi kita untuk bertobat.
所以我们还有机会可以悔改。
So, pertanyaan yang kedua.
第二个问题呢？
Apakah kita mencintai kekudusan Tuhan?
我们是否很爱追求主内的圣洁？
Jangan-jangan kita rajin beribadah dan melayani.
我们搞不好是在那边很努力的在侍奉啊，在那个做礼拜啊。
Tapi sebetulnya hati kita, keinginan kita dikuasai oleh dosa, ketamakan, hawa nafsu.
其实我们的意念完全是掌控在这个贪婪、我们的罪恶和我们的那个骄傲里面。
Yesus perintahkan untuk potong tangan atau kaki kita。
主耶稣在那边叫我们把我们的脚、我们的手，如果有犯罪的就把它切掉吧。
Cungkil mata kalau itu menyebabkan kita berbuat dosa。
如果我们的眼睛让我们犯罪，也把我们的眼睛忘了吧。
Artinya sudah kita perlu melakukan tindakan yang radikal。
也就是说，叫我们要行出一个非常极端性、有阶段性的动作。
Segera stop dari kebiasaan yang berdosa。
也就是立刻把这个罪完全切除。
So, mari minta Tuhan berikan kita iman。Yang sejati.
我们求主帮助给我们一颗真诚的信心。
Minta Tuhan tolong kita lebih mencintai kesuciannya.
让神自己帮助我们能够更爱他的圣洁超过一切。
Minta Tuhan berikan kita kuasa untuk bertekun dalam iman.
让神给我们力量在他在信靠他的事上 更加的努力恒心
untuk hidup menuruti perintahnya，
照着他的命令来行，
dan tidak menambatkan cinta kita pada dunia ini dan kesenangannya，
也不将我们的这颗心太多的放在这个世界的事上和这个世界的那些贪的欲望上。
Dan ingatlah perkataan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
我们看这个约翰一书二章十七节，这世界和其上的一切情欲都要过去，唯独遵行上帝旨意的人要永远长存。
Mari kita masuk dalam doa.
Kita berdoa.
Tuhan, biarlah hari ini kembali kami membuka hati di hadapan Tuhan.
Tuhan, ini saatnya kami kembali membuka hati di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini kembali
kami membuka hati di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini kembali kami membuka hati di hadapan Tuhan. Tuhan,
biarlah hari ini kembali kami membuka hati di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini kembali kami membuka hati di hadapan Tuhan.
Tapi Tuhan, Engkau tahu siapa diri kami di hadapan-Mu.
Tapi你知道我们在你面前到底是哪一类？
Tuhan, kami kembali memohon supaya kami betul-betul punya iman yang sejati.
我们再一次的诚心向你祷告，求你帮助我们真正的有一颗真诚的信心。
Kami takut sekali kalau kami ini ternyata sok kenal dengan Tuhan Yesus.
我们很怕我们原来只是一方面认识你而已。
Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menaruh iman kami kepada Engkau.
主啊，求你帮助我们，让我们的信心扎根在你里面。
Bahwa kami Tuhan untuk bisa melihat keindahan kekudusan Tuhan。
让我们能够看出何为上帝的这个圣洁与上帝的。
Berikan kami Tuhan kekuatan untuk membenci dosa-dosa kami。
让我们有这个能力能够恨恶一切的罪。
Dan biarlah anugerah Tuhan kiranya memampukan kami bertahan sampai akhirnya。
让神你自己的恩典靠着你，我们可以恒心持守直到末世。
Kami sungguh rindu bahwa di akhir zaman itu kami boleh didapati sebagai anak-anak kerajaan Allah。
但愿我们在那个末世的时候，能够在你面前成为你荣耀的天国之子。
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa。
是奉耶稣基督的名，我们向你祷告。
Amen.
Amen.